เบื้องหลังเหตุสุวรรณภูมิป่วนแหกกฎกักตัวผอ. EOC ตัวการสั่งปล่อยฟลุ๊กเกิกพลเหมารวมเอาเรื่องบริจาคมาด่ารัฐบาลงานนี้เจอขุดคดีเก่าพ่อแจ้งเท็จขอคืนภาษีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเมื่อเสโก้เปิดปากเบื้องหลังเหตุสุวรรณภูมิป่วนแหกกฎกักตัวตัวละครสำคัญผอ. EOC ตัวจริงที่สั่งการปล่อยตัวครับหลังเหตุป่วนสุวรรณภูมิคำถามตามมาก็คือว่าใครคือคนที่สมควรถูกตำหนิและรับผิดชอบแรกๆที่คลิปแชร์กันในสังคมก็ได้เห็นเสโก้พลตรีโกศลชูใจเจรจากับกลุ่มผู้โดยสารและยอมปล่อยให้คนไทย152คนกลับบ้านไปก่อนไม่ต้องกักกันตัวจนเป็นเหตุให้นายพลคนนี้ถูกกระแสวิจารณ์แบบเละเทะร้อนจนถึงลุงตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดือดปุดๆสั่งสอบไล่ตั้งแต่ต้นทางกระทรวงการต่างประเทศมาถึงหน้างานสุวรรณภูมิทางกระทรวงการต่างประเทศก็เคลียร์ตัวเองในเวลาต่อมาว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ได้ทำเรื่องก่อนที่จะมีคำสั่งห้ามบินและได้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติเช่นต้องเข้าสู่การกักตัว14วันเรียบร้อยแล้วคราวหนนี้นะครับก็มาถึงที่หน้างานที่มีตัวละครอย่างเสโก้พลตรีโกศลชูใจเป็นตัวชูโรงผลการสอบออกมาครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสปม.ก็พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่ผู้โดยสารดังกล่าวใช้เวลารอขั้นตอนในการตรวจโรคและรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะตัดสินใจในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ที่สามารถให้ข้อมูลแบบถูกต้องกับผู้โดยสารที่รออยู่แบบเวลานานจนเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้ขึ้นเป็นเหตุให้ผู้โดยสารไม่ยอมรับการกักกันตัวตามพรกฉุกเฉินและเรียกร้องให้มีผู้ใหญ่มาเจรจาซึ่งในระหว่างนั้นครับเสโก้หรือพลตรีโกศลชูใจได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สุวรรณภูมิเพราะได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมให้มาทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้โดยสารที่กลับจากต่างประเทศไปกักกันตัวอยู่พอดีในความเป็นจริงแล้วครับพลตรีโกศลชูใจไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเจรจากับผู้โดยสารที่แสดงความไม่พอใจก่นด่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ขณะนั้นด้วยความเห็นว่าพลตรีโกศลเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นและเมื่อพลตรีโกศลพยายามเจรจาชี้แจงด้วยข้อกฎหมายและเหตุผลต่างๆแล้วผู้โดยสารก็ไม่ยอมรับฟังพลตรีโกศลจึงได้ติดต่อกับผอ. EOC หรือผอ.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือภาษาอังกฤษก็คือ Emergency Operation Center เพื่อหารือในการแก้ปัญหาครั้งนี้ครับในที่สุดเสโก้ก็ได้รับคำสั่งจากผอ. EOC บอกว่าให้ปล่อยตัวผู้โดยสารกลับไปก่อนเพราะหากมีการยืดเยื้อก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายและอาจลุกลามกลายเป็นจลาจลเสโก้จึงได้ตัดสินใจปล่อยตัวผู้โดยสารดังกล่าวกลับบ้านไปก่อนตามคำสั่งของผอ. EOC นั่นจึงทำให้ถูกกระแสสังคมโจมตีว่าทำไมตัดสินใจปล่อยกลับบ้านโดยพลการผลสอบยังย้ำว่าในความเป็นจริงแล้วพลตรีโกศลได้มีการปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาในครั้งนี้กับผอ. EOC มาโดยตลอดและการปล่อยตัวผู้โดยสารก็เป็นไปตามคำสั่งของผอ. EOC ไม่ได้เป็นการตัดสินใจเองโดยพลการแต่อย่างใดทีนี้ก็เป็นเรื่องแหละครับว่าหากตามข้อเท็จจริงนี้และให้ความเป็นธรรมกับเสโก้ด้วยแล้วใครคือผอ. EOC ที่เสโก้โทรหาคนนี้ต้องเป็นคนที่ควรถูกสอบด้วยหรือไม่ว่ากันว่าผอ. EOC คนนี้คือนายแพทย์สุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งนายแพทย์สุเทพในฐานะหมอจึงตัดสินว่าให้ปล่อยกลับบ้านไปก่อนและค่อยติดตามมาในภายหลังก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นความคิดเห็นและตัดสินใจของคนที่ก่อนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการยังเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมาก่อนก็น่าจะมีบทสรุปที่ดีกว่านี้ในภาวะหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้การควบคุมโรคไวรัสโควิด-19ยังเอาไม่อยู่และแน่นอนรัฐบาลเพิ่มประกาศใช้มาตรการเข้มข้นแบบนี้แล้วด้วยไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ผู้เสี่ยงออกจากพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือ Emergency Operation Center ถูกตั้งขึ้นมาควบคุมดูแลพื้นที่และผู้คนแต่กลับกลายเป็นมีปัญหาซะเองชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทันทีเหมือนกันครับในเบื้องต้นกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งเรียกตัวพลตรีโกศลชูใจกลับกระทรวงกลาโหมโดยไม่ต้องมาช่วยงานที่สุวรรณภูมิและตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินไปหรือไม่พลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าสปม.จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้บิ๊กเบิร์ดพลเอกปริพัฒน์พลาสินรองเสนาธิการทหารเข้ากำกับดูแลการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่ EOC สุวรรณภูมิดอนเมืองบทเรียนจากเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนว่าศูนย์ EOC จำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการให้มีการประสานความร่วมมือกันมากขึ้นและให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือคนสั่งการระดับสูงเพื่อการทำงานการบังคับใช้กฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติแบบชัดเจนยิ่งขึ้นและแน่นอนผอ. EOC นายแพทย์สุเทพเพชรมากงานนี้ไม่เด้งก็เหมือนโดนเด้งไปโดยปริยายครับไปกันที่เรื่องร้อนอีกเรื่องนึงครับคราวนี้เป็นเรื่องของดาราแต่ไม่ใช่ดาราที่ออกมาบริจาคเงินเยอะแยะอย่างที่เราเห็นนะอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่อันนี้เป็นเรื่องของดาราที่มาวิพากษ์วิจารณ์ครับฟุกเกิกพลเหมารวมเอาเรื่องบริจาคมาด่ารัฐบาลงานนี้ก็เลยมีทั้งดอกไม้และก้อนหินแถมเจอขุดคดีเก่าของพ่อตัวเองเรียกภาษีคืนภาษีอีกต่างหากครับเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อฟลุ๊กเกิดพลมัสยวนิชไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับตั้งคำถามถึงรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โดยบอกว่าดารายังหาได้รัฐบาลยิ่งใหญ่กว่าตั้งเยอะทำไมหาไม่ได้พร้อมตั้งคำถามทำไมจะต้องให้ทุกอย่างมาจากการบริจาคเหรอโดยฟุกเกิกพลบอกว่าตัวเขาบริจาคเฟซชิลและจะพยายามหาชุดและไปจ่ายตามโรงพยาบาลคำถามก็คือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลที่จะต้องหาหรือมันเป็นหน้าที่ที่ดาราต้องหาหรืออันนี้งงเป็นหน้าที่ของคนมีจิตกุศลต้องทำให้หรือไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลหรือวะอันนี้คำพูดของฟุกเขานะฮะและทำไมงบประมาณตั้งเยอะตั้งแยะสิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้หรือไม่ได้ว่างานนี้แค่งงทำไมไม่เตรียมให้พอทำไมไม่หาให้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรายังหาได้เลยถ้ารัฐบอกว่าหาไม่ได้ไม่มีตังค์อย่างแรกเลยคือรัฐบาลมีเงินเยอะอันนี้เยอะกว่าแน่ๆชัวอันที่สองหาไม่ได้น้องลีก็คือเมียเขาเนี่ยฮะนาตาลีเจียรวนนท์เนี่ยยังหาได้เลยไปเสิร์ชหาเอาได้คือพวกเราเป็นดาราเรายังหาได้เลยคุณเป็นรัฐบาลแม่งอันนี้คำพูดของคุณฟุกนะฮะแม่งทำไมหาไม่ได้วะนี่คือตรรกะที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องให้ทุกอย่างมาจากการบริจาคหรอวะทุกคนต้องมานั่งบริจาคทุกเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมกูก็บริจาคตอนนี้มีบริจาคอีกละคือทำไมอ่ะเงินเยอะแยะเอาไปทำอะไรหมดวะไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลหลอยถ้อยนะเพียงแต่ว่าบางอย่างทำไมไม่เตรียมให้เรียบร้อยวะเรื่องแค่นี้เองนึกออกไหมมันแค่ชุดเองอ่ะเอางี้ถ้ามนุษย์อย่างเราหาได้คุณหาไม่ได้ได้ยังไงคุณยิ่งใหญ่กว่าเราตั้งเยอะนี่คือส่วนตัวที่ผมคิดนะน้ำท่วมไฟป่าโรคระบาดบริจาคเองหมดเออจริงทำไมอ่ะ ทำไมหลายประเทศเขาบอกเลยว่าไม่รับเงินบริจาคทำไมเขาพูดได้แต่ทำไมประเทศเราเหมือนเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงทำเสมอหรือนี่คือคำพูดของฟลุ๊กเกิร์กพลมัสยวนิชที่เขาไลฟ์สดนะฮะระบายเรื่องนี้แล้วก็ด่ารัฐบาลหลังจากที่ฟลุ๊กเกิร์กพลได้ไลฟ์สดเสร็จนะครับแล้วก็มีชาวโซเชียลครับแชร์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากและก็ในทวิตเตอร์ครับก็มีเสียงชื่นชมฟลุ๊กเกิร์กพลที่กล้าออกมาตั้งคำถามถึงรัฐบาลและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้โดนใจประชาชนอย่างไรก็ดีครับเมื่อมีเสียงชื่นชมก็มีเสียงก่นด่าตามมาอุปมาเหมือนเหรียญที่มี2ด้านโดยเฉพาะที่ฟลุ๊กพูดเหมารวมถึงการบริจาคและความห่วยของรัฐบาลโดยเมื่อเทียบกับดาราชื่อดังซึ่งบริจาค กันคนละหลายล้านให้กับโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์โดยที่ไม่เห็นว่าคนกลุ่มนี้จะออกมาพูดทวงบุญคุณหรือตำหนิด่าทอรัฐบาลจนกลายเป็นกระแสแบบที่ฟลุ๊กเห็นว่าอย่างที่พูดออกไปเนื่องเพราะการบริจาคในยามที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติหรือสังคมกำลังเผชิญปัญหานั้นส่วนมากเห็นว่านี่เป็นอัตลักษณ์พิเศษของสังคมไทยที่คนไทยมีความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจไม่ว่ายามใดก็ตามที่สังคมต้องการความช่วยเหลือคนไทยก็จะมีจิตใจเผื่อแผ่ในรูปแบบต่างๆโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแต่เกิดขึ้นเองไม่เพียงแต่เงินรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินดังเช่นวิกฤตหลายวิกฤตที่เราผ่านกันมาเท่านั้นยังไม่พอครับชาวโซเชียลยังขุดคุยเอากรณีที่กองปราบเร่งตามจับมานิชมัสยวานิชพ่อของฟลุ๊กเกิร์กพลแจ้งเท็จขอคืนภาษีเมื่อหลายปีก่อนออกมาตีแผ่เป็นเชิงย้อนสอนกับฟลุ๊กอีกต่างหากกรณีของฟลุ๊กเกิร์กพลนี้นะครับว่าไปก็น่าจิตต่างครับแต่ฟลุ๊กต้องไม่ลืมครับว่าการบริหารงานที่ห่วยแตกของรัฐบาลกับผู้มีจิตศรัทธาด้วยการบริจาคนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันงานนี้ฟลุ๊กก็เลยรับเละครับมีทั้งดอกไม้และก้อนหินดังที่ปรากฏนี่แหละครับนี่ก็คือเรื่องราวของคอลัมน์ข่าวคนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ NJ ออนไลน์ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อแนะนำติชมคำแนะนำใดๆนะครับก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้าส่งตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เข้ามาที่ podbean.com เสิร์ชหา NJ podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านอยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติครับวันนี้หมดเวลาครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ